habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawi dunida oo v o a oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a washington. waa habeen khamiisa bisha noofembar ee sanadka 2023 waa sagaal waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmyada magaalooyinka qaar iyo boggeyna internetka ee v o a somaly com. caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo ka hadlay saameynta daadadka ee jubbooyinka.
70,000 oo qoys dad ku dhowaa go-doon ku jira oo meelahay deganaayeen biyuhay go-doomiyeen oo xaalad noocaasa galay. intaasoo dhan waa dhex fadhiyaan maanta biyo dhexda. inta hadda aan hay-aduhu noo soo gudbiyeen ilaa 14 qof inta dhimashada hadda la xaqiijiyey.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan isna ku saabsan muranka siyaasadeed ee doorashada la xidhiida ee ka ogan puntland.
haddii waqti dowladda aanay ku darsan oo muddadii loogu talagala ee doorashada ku qabsoomayso ma ka qayb galaysaan
doorashadaasoo ah
qof iyo cod ah
maba dhici karta?
maxaanay u dhici karin?
10 maalmood baa noo haray doorasho dimuqraadiya in 10 maalmood baa noo haray 10 maalmood lagu qabto waa waxaan dhici karay.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada israa'iil ayaa maanta oo khamiisa kula dagaalamay mintidiinta xamaas magaalada gaza iyadoo dadka rayidka ah ee reer falastiin ay isaga carareen aagga udub dhexaadka u ah howlgallada militari ee israa'iil kadib markii xamaas weerar ku qaaday israa'iil bishii hore. marka laga soo tago dagaalka dhulka ah ee ka socda magaalada ugu weyn marinka gaza, ciidamada israa'iil ayaa sidoo kale duqeymo dhanka cirka ah ku garaacaya deegaankaasi. dagaalka ayaa sababay barakac ballaaran, iyadoo xafiiska qaramada midoobay ee iskuxidka arrimaha bini'aadanimada uu sheegay in 10,000 oo qof ay 4 shalay u qaxeen dhanka koonfureed ee marinka gaza. tiradaas ayaa ilaa hadda ah tii ugu sarreysay toddobaadkan. qaramada midoobay ayaa sheegtay in guud ahaan 27,000 oo qof ay ka qaxeen waqooyiga gaza tan iyo axaddii. israa'iil ayaa axaddii furtay waddada weyn ee isku xidha waqooyiga iyo koonfurta gaza. maraykanka ayaa markii 27-kii lasoo dhaafay weerar cirka ah ku qaaday shalay xarun lagu kaydiyo hubka oo ku taala bariga suuriya. wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa sheegtay in xaruntaasi ay adeegsanayeen ilaalada kacaanka islaamiga ee iiraan iyo kooxaha xiriirkala leh, iyadoo cirka isku sii shareereysa xiisadda ka dhalatay iska horimaadka israa'iil iyo xamaas. ayaa xoogag iiraan ay taageerto 4 jeer ay ku weerareen ciraaq iyo suuriya ciidamada maraykanka iyo kuwa isbahaysiga tan iyo bilowgii bishii oktoobar, iyadoo 45 askari oo maraykan ah ay gaareen dhaawacyo fudud. midowda yurub ayaa ansixiyey qorshe albaabada u furaya ballaarinta xubnaha ama xubinnimada midowda yurub. guddiga sare ee midowda yurub ayaa soo jeediyey fursada furista wadaxaajoodyada lala galo dalalka ukraine iyo moldova si ay ugu soo biiraan midowda yurub. warkan kasoo yeeray midowda yurub ayaa si gaar ah looga soo dhoweeyey dalka ukraine oo dagaal kula jirta ruushka, laakiin doonaysa in mustaqbalkeeda uu noqdo mid ka mid noqoshada midowda yurub oo ay noqoto xubin buuxda oo ka tirsan midowda yurub. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. israa'iil ayaa sii wada weerarkii ay ku haysay gaza iyada oo qeybo ka mid ah magaalada kula dagaalamaysa ciidanka xamaas. weerarka dhinaca dhulka ee israa'iil waxaa barbar socda duqeynta cirka. dad badan ayaa ka qaxay magaalada, gaar ahaan meelaha ay israa'iil howlgallada ka wado sida ay qaramada midoobay sheegtay. wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka gaza waxaa inoo hayay cabdixakiin maxamuud shirwac.
ciidamada Israa'iil ayaa maalintii Khamiistii kula dagaalamay Hamas magaalada Qasa. Iyadoo dadka rayidka ah ee Falastiin ay isaga carareen aagga udubdhexaadka u ah howlgallada militari ee Israa'iil kadib markii Hamas weerar ku qaaday halkaasi bishii hore. Marka laga soo tago dagaalka dhulka ah ee ka socda magaalada ugu weyn ee marinka Qasa, ciidamada Israa'iil ayaa sidoo oo kale duqeymo dhinaca cirka ah ku garaacaya deegaankaasi. Dagaalka ayaa sababay barakac ballaaran, iyadoo xafiiska qaramada midoobay isku xirka arrimaha bini aadamnimaduna uu sheegay in 50,000 oo qof ay arbacadii u qaxeen ee dhanka koonfureed ee marinka Qasa. Tiradaasi ayaa ilaa iyo hadda ahayd ee tii ugu sarreysay toddobaadkan. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in guud ahaan 27,000 oo qof ay ka qaxeen waqooyiga Qasa tan iyo maalintii Axaddii. Israa'iil ayaa bilowday in ay furto jid daadgurayn Axaddii, kaasi oo ku yaalla waddada weyn ee isku xira waqooyiga iyo koonfurta Qasa, waxaana uu furan yahay jidkaasi muddo 4 saacadood oo maalin kasta si loogu ogolaado dadka rayidka ah inay ka baxaan xudunta dagaalka. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay Arbacadii inay marinkan ku kordhiyeen saacad dheeraada maadaama ay dad badan isticmaalayeen. Qaramada midoobay iyo weliba kooxaha kale gargaarka ayaa siinaya biyo iyo weliba busku tamar badan ay ku jirto koonfurta jeexdinta ama xariijinta kala qaybiya waqooyiga iyo koonfurta. Xaaladda ayaa aad uga sii daraysa waqooyiga oo aanu gargaarku gaarin toddobaadkii lasoo dhaafay. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ilaa iyo 3 aanay jirin wax ruudhi ah oo halkaasi lagu dumay sababtoo ah iyadoo aanay halkaasi oolin shidaal, biyo iyo weliba daqiiqdii, iyo sidoo kale inuu burbur soo gaaray goobihii lagu shaqaynayay. Israa'iil ayaa qaaday gulufkan iyada oo ka jawaabaysa weerar ay Xamaas 7-dii bishii Oktoobar ay ka geysatay koonfurta Israa'iil oo ay ku dhinteen in ka badan 1,400 qof oo u badnaa rayida, iyadoo Xamaas sidoo kale ay afduubeen 240 qof. Maraykanka, Ingiriiska, Midowga Yurub iyo weliba waddamo kale oo reer galbeed ah ayaa ururka Xamaas u aqoonsaday u raargagixiso. Wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ay maamushay marinka Qasa ka talisa ayaa sheegtay in weerarada Israa'iil ay ku dhinteen in ka badan 10,500 qof, kuwaasoo 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan ay yihiin dumar iyo caruur. Ma jiro hanaasi madax bannaan loogu xaqiijin karo tirooyinkaasi, inkastoo qaramada midoobay ay sheegtay in tirooyinkana wasaaraddu ay ahaayeen kuwa la isku hadlayn karo waagii hore. Xaaladda ayaa adag. Qaramada midoobayna waxay ka digtay ciriiriga koonfurta Qasa oo meelaha gabaadka laga dhigtay aanay dad cusub qaabili karin, qiyaastii 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan. Dadkii deganaa Qasa ee 2,300,000 qof ahaa ayaa barakacay. Sida laga soo xigtay qaramada midoobay, hal hooyo oo ku yaalla Khan Yunis oo ay ku nool yihiin 22,000 Falastiiniyiin soo barakacay ah, ayaa qaramada midoobay sheegtay in ugu yaraan 600 qof ay wadaagaan hal musqul ama bahal suuli. Hay-adda caafimaadka adduunka iyo hay-adda qaramada midoobay ee caawisa Falastiiniyiinta ayaa Arbacadii sheegtay inay fududeeyeen gaarsiinta sahayda caafimaadka degdega ah ee cusbitaalka Shifa ee magaalada Qasa, inkastoo sida ay sheegeen ay khatar weyn ku hayaan shaqaalaheeda iyo weliba kuwa la shaqeeyaba duqeymuhu. Waa keliya markii labaad ee sahay la geeyay cusbitaalkan tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay, waxaana hay-aduhu ay sheegeen in aanay ku filayn daboolidda baahida baaxadda leh. Israa'iil ayaa Xamaas ku eedeysay inay qarxisay xaruntoodii dhexe ee Shifa. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in xuduudda Rafah ee Falastiiniyiintu ay Masar la wadaagaan aanay furnayn Arbacadii maalin kadib markii 600 qof oo isugu jiray ajaanib iyo weliba dad laba jinsiyadood haysta ay u suurto gashay inay ka baxaan Qasa.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca warbixintaasi noo soo jeedinayay. Dhinaca kalena iyadoo ay ku hareeraysan yihiin ciidamada yuhuudda ah amaba aan gaadhay dadka yuhuudda ah sida sharci darada loo deegaadiyay ayaa magaalada ku taala daanta galbeed ee Hawara waxa ay xudun u ahayd rabshado ilaa iyo bilowgii sanadkan, waxaana lagu dilay Falastiiniyiin iyo Israa'iiliyiin halkaasi degana. Iyadoo rabshadahaasi ay sii xumaanayaan ayaa ciidamada Israa'iil waxay go'aansadeen inay gebi ahaanba xidhaan bartamaha magaalada, halkaasi oo aan loo ogolayn in Falastiiniyiintu ay ka shaqeeyaan, gaadiid ku kaxeeyaan ama ay socod ku maraan wadooyinka. Yan Bochat ayaa warbixintan inoo haya, waxaa inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Danduri.
Haddii aad baabuur ku dhex wado magaalada Hawara waxaad dareemaysaa cabsi, waayo cidna ku arki maysa. Waxa keliya oo indhahaadu qabanayaan ayaa ah ciidamada Israa'iil oo lugeynaya. Wadooyinka waaweyn waa cidlo, ma arkaysa dad rayada, goobaha ganacsiguna waa wada xiran yihiin. Tani intii uu dagaalku bilowday, dadka Falastiiniyiinta ah waxaa laga mamnuucay inay shaqo tagaan ama ay gaadiid ku dhex wadaan wadooyinka waaweyn ee magaalada Carbeed ee ku taala daanta galbeed.
Naxnu talabna
xitaa ma gaari karo xarun caafimaad, ma tegi karno wax dukaana cusbitaalada ومالهن قلانقل مهلي كرو قرمد عاف مادو دقدقا وحانا قلح النبي وددي عن أمر لهين قوح كستا وكحر النلوشا حوارا ايا اهمال انت بدني اي كدعان اسكور ماديا دا دانت قلبت مقال دا waxaa kala gooyay jidweyn oo aada dhinacyada uu qoy iyo konfurta iskuna xira magaalooyinka Ramallah iyo Naples kor inta uu san bilaaban dagaalka iyo duqeymaha hadda socda ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Hamas iskoore maadiida dad kala deegaamiyay iyo Falastiiniyiinta ayaa caadi ka aha halkan rabshadahaasi ayaa sabay dhimasho soo kala gaartay labada dhinac.
The soldiers and the settlers.
Askarta iyo dad kala deegaamiyay waxay yimaadeen wadooyinka xawaara kadibna waxay bilaabeen inay dhagxaan soo tuuraan. Waxa kale oo ay nagu soo tuureen bambooyin. Waxaynu kalifeen inaan goobaheena xidhno. Ganacsi ma samayn karno. Dukaanna ma furi karno. Xilli ay colaaddu sii baahayso ayay ciidamada Israa'iil hadda bilaabeen in dadka Falastiiniyiinta gaar ahaan gaadiidleyda ay u diidaan inay isaga kala gooshaan xawaara iyo magaalooyinka kale. Inta badan dhammaan wadooyinka aada faras magaalaha xawaara ayaa la xiray. Keliya waxaa jira hal qayb oo ku taala bartamaha magaalada oo ay dadka deegaanka lug uga gudbi karaan.
Hawara hadda waxa ay u qaybsan tahay laba dhinac. Qaybta sare waxay leedahay wuxoogaa dhaqdhaqaaq ah. Suuqyada qaar ayaa furan. Xarunta dawladda hoose ayaa halkaasii ku taala. Sidaas darteed dadku waa ay ku badbaadi karaan. Laakiin dhankeena ayaa xaqiiqdii dhiban. Ma haysano dukaamo iyo farmashiyaal furan.
Dawladda Israa'iil ayaa waxa ay dhistay waddo cusub oo sii martay jidka weyn ee Hawara. Laakin illa iyo hadda kaliya waxaa ku qulqula baabuurta Israa'iiliyiinta oo sii mara gudaha magaalada.
Adeeyo Masiix Ibraahim Xasan dadruyna la socodsiinay warbixintii Ian Boshet. Halkaad wadigaysan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Dawanahan waxaa sii kordhiyay khasaaraha ka dhashay daadad xoogan oo ku soo rogmaday degmooyinka Jubaland, kaasoo sababay in ay dhintaan dad gaaraya 14 qof, iyadoona fatahadaasi ay sababtay in qoysas badan ay weli go'doon ku jiraan. Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Badoobe ayaa maanta arrintaasi ka hadlay isagoo faahfaahin ka bixiyay. Faahfaahinta warkan waxaa Ismaaciil ka soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
Shirkan jaraa'id ee maanta madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam uu ku qabtay xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo kadib shirkii golaha wasiirada ee Khamiislaha ahaa ayaa waxa uu ka hadlay xaaladaha ka taagan deegaano badan oo Jubaland ka mid ahay roobkii mihiigaanka ahaa ee ay ka dhasheen daadadkii xoogana, kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka ku nool deegaano badan oo deegaanada Jubaland ka mid ahay. Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in 14 qof ay ku dhinteen fatahadahaasi, isla mar ahaantaana ay 70 qoys haatan ay yihiin kuwa go'doonsan, iyadana sidoo kale in ka badan 400 oo qoys ay saameyn xoogan uu ku yeeshay fatahadahaasi, kuwaas oo aan haysan ilaa iyo hadda goob ay deegaansadaan. Waxaa sidoo kale madaxweyne Axmed Maxamed Islaam uu walaac ka muujiyey saameynta ay fatahadahaasi u geysteen buundooyinka isku xira degmooyinka, oo uu sheegay in badankood ay haatan burbur qarka u saaran yihiin, iyadana buundooyin dhowra oo uu sheegay in hadda ay biyuhu ka sara mareen.
Gudaha Soomaaliya markii laga soo tago Jubaland, saameyn badan bay ku yeelatay arrintaas. Deegaano badan oo Jubaland maanta dhibaatadiiba ka taagan waxay saameyn ku yeelatay in ka badan 450 qoys oo deegaanka Soomaaliyaba ka barakacay ama biyahaas ay dhibaatadooda saameysay. 70,000 oo qoys dad ku dhowaa go'doon ku jira oo meelahay deganaayeen biyuhu ay go'doomiyeen oo xaalad noocaasa galay. Intaasoo dhanna waa ay dhex fadhiyaan maanta biyo dhexdood. Buundooyinkiiba waxay noqdeen halis inay galaan oo ay noqoto in dhibaatada buundooyinka soo gaadhay, iyagoo marka horeba iska jilacsanaa biyo markay ka kormareen. Hataa buundooyinka qaarkood maanta la garan laayahay ma taagan yihiin mise ma taagna, sida baad dheer oo kale iyo buundada buurdhug oo kale iyo culayskii gaaray intaa dhan yahay. Waxaa timid dhimasho inta hadda aan hay-aduhu noo soo gudbiyeen ilaa 14 qof inta dhimashada hadda la xaqiijiyey. oo ka kooban deegaanadaas gobolka gedo ugu badan galbahari baardeere eelwaan iyo jumada dhexe oo iyadana laga sheegay dhimasho inay ka jirto ilaa laba qof inta hadda dadku ay soo gaarsiiyeen burbur badan oo hanti badan meesha ay
madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa soo hadal qaaday baahida maanta taagan ee ay u baahan yihiin bulshada deegaanada Jubbaland gaar ahaan kuwa go'doonsan iyo kuwa kale ee fatahaduhu ay sida weyn u saameeyeen ee degmooyinka ku nool. Waxaana uu sheegay in xilligan muhiim ay tahay in diyaarado iyo sidoo kale doomo dadkaasi gurmad lagu gaarsiiyo in loo helo ay tahay mid muhiima loona baahan yahay in haatan laga shaqeeyo.
Maxay keeneen maxayse tahay baahida maanta loo baahan yahay? waxaa inta wase ka sii asaasan wixii lagu gaarsiin lahaa waay wax dhul la marin karaana ma jiro hadday diyaaradi qaaday waxay loo baahan yahay doontii geyn lahayd xataa raashinka aada maanta garoon ku dejiso garoonkii aad ku dejisay iyo meeshii aad geyn lahayd ama dadkii magaalada inta adee ka soo qaataan si aad ugu geyn lahayd waxay u baahantay in doonyo la helo oo la helo bal waxa ugu horeeya noloshii dadkan aan ka fakarna waxaanay u baahan yihiin sidii loo geyn lahaa way ka mid tahay cuntadii way ka mid tahay hoygii way ka mid yihiin daawadii way ka mid tahay wixii basiga nolosha u ahaa ee qofku uu ku noolaan lahaa laakiin waxaa asal noqotay seed ku gaarsiinaysaa waxay noqotay in gaadiid la helo oo ku tala gara sidii badii oo kale inaan wixii doonyo isticmaalo oo qofkan iyo dadkii sida laysu wixii lahaa doonyaha la isticmaalo lagama maarmaan iyadaa priority kow noqonaysa.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa gabagabadii ugu baaqay dowladda federaalka ee Soomaaliya ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada in loo istaago in gurmad lala gaaro dadka ay saameeyeen fatahaadaha xoogan ee ku dhuftay meelo badan oo deegaanada Jubbaland ka mid ahi.
markaan inagu wax isu gargaarno inagu wax isu qabanaa kadibna ilaahay inoo gargaaraya bulshada kalena ay waxa noogu darayaan taana hal noqoto muhiimadu. maanta Jubbaland waa meelaha culayska ugu badan yahay waxaa ugu sii ayaan daran kuwa manaxayaasha deegaanada iyagu maamulaan oo iyagiina godadkii insha allah ay biyuhu ugu gelayaan dadkiina wax loo tari karay wax loo qaban karay jiraan hadda iyaga ay soo lugeynayaan dadkii maalood baa imanayaan iyago xoolahoodiina ka soo tagay dhibaatana ay haysato oo iyagana inaga sugaya inaan intaan ka horeyno dagaalkii madaxweynuhu uu ku jiray aan la wada gala-aan iyadana go-aankaasi baaqaas aan gaadhna haddii ilaahayna oo taana aan bal iyagana sidii loo gaadhnaa farabeed galno waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta iyo shacabka reer Jubbaland iyo ka soomaaliyeed iyo qof kastoo muxsin ahoo wanaag samaynayay maanta waa markii aan u baahnay inaan wax qabsano oo dadka wax la gaarsiiyo.
toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa sii kordhayay dadka ku barakacaya iyo kuwa waxyeelada ay u geysanayaan daadadkii xoognaa ee ka dhashay roobab maalmahan ka da-ayay deegaanada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Gedo, iyadoona degmooyin dhowr oo gobollada Jubbaland ka mid ahi ay si weyn ugu fatahay wabiga, balse dadka ku nool deegaanada Jubbada Dhexe iyo sidoo kale deegaano ka tirsan Jubbada Hoose oo Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan ayaa laga soo sheegayaa in fatahaad xoogan uu ka geystay wabiga, iyadoona saddex xaafadood oo ka tirsan degmada Buale dadkii deganaa ay isaga barakaceen. sidoo kale degmada Saako ayaa laga soo sheegayaa in ay dad ku dhinteen fatahaadihii ku dhuftay degmadaasi. jamaame iyo nawaaxigeeda ayaa wararku ay sheegayaan in degmooyin dhowr ah uu si weyn u saameeyey fatahaada wabiga, waxaana loogu baaqay dadku in ay ka feejignaadaan fatahaada hor leh oo maadaama laga cabsi qabo in roobab kale ay da-aan. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
markan la dhigisyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga V O A. waxaa inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
doorashada madaxweynaha Puntland oo ahayd in la qabto 8 Janaayo sanadka 2024 oo wax ka yar 2 bilood un ay naga xigto markaasi oo ay ku eegtahay muddada sharciga ah ee xilka madaxweynaha hadda xafiiska iyo Saciid Cabdullaahi Dane ayaanay haddana weli muuqanin hannaan heshiis lagu yahay oo loo marayo. dowladda madaxweyne ee Saciid Dane waxay doonaysaa in doorashadu noqoto qof iyo cod oo laga guuro nidaamkii hore ee wax lagu dooran jiray Puntland oo ay u arkaan inuu ahaa mid hurweyto ah
oo markaasii laga fiican yahay sidoo kale musharaxiinta xilka kula tartamaysa madaxweyne Dani waxay u arkaan in dawladdu aysan rabin doorasho qof iyo cod ah iyagoo ku doodaya inaanay jirin hannaankii loo mari lahaa iyo adeegyadii aasaasiga u ahayd si doorasho noocaas loo qabto balse taa beddelkeeda uu doonayo madaxweyne Dani inuu xilka sii dheereysto ismada Puntland oo geed fadhi u ahaa nabadda iyo wada noolaanshaha Puntland ayaa bayaan ay soo saareen iyagana ku baaqay in lagu socdo hannaankii doorasho ee soo jireenka ahaa kaasoo ah mid heshiis lagu wada yahay wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Cabdi Faarax Juxa ayaa weydiiyey hannaanka doorasho ee dowladdiisu ay doonayso inay ka shaqeyso oo ay ka hirgeliso Puntland
doorashada Puntland aan qabanaynaa hadda dii doorashadu waa wax muddo soo socday oo himilaa ahayd oo sharci ahayd oo la sugayay oo shan labaad ee horta ugu horreysa waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto fursadahan oo aan halkan ka sheego in aan wajigii hore ee doorashooyinkii Puntland ee goleyaasha deegaanka ee sanad ka hor aan soo bilownay aan hadda soo gabagabeynay oo bogga ay saxiray ee boggii goleyaasha deegaanka oo 33 degmo iyo 7 gobol ay doorashada ka qaybqaateen oo maanta for the first time ay leeyihiin 22 sano markii ugu horeysay goleyaal deegaan oo dadku soo doorteen taas waxa weeye waa in dadka la wadaagaan rabaa waxa taas soo raacda marka waa doorashadii baarlamaanka iyo tii madaxweynaha anoo saan waxa qorsheynaynaa waxaan rabnaa in hannaanka dimuqraadiga ah oo 22 sano la sugayay oo himilada reer Puntland ahaa inuu socdo oo horu socdaan rabnaa dabcan anagu ogdee waqtiguna inay goor dhamma tahay siyaasadan nalaley leeyahay oo aanu taas si maaragtay heshiis lagu yahay halka ugu gudubno hannaanka dimuqraadiga inuu socdaan rabnaanow
inkastoo ay dowladdu ka shaqeynayso hannaankaasi doorasho haddana mucaaradka ayaa u arkay inaysan suuragal ahayn in muddada hartay lagu qabto doorasho qof iyo cod ah iyadoo ay maqan yihiin dhammaan adeegyadii ka horreeyay doorashada guddoomiyaha mucaaradka Puntland Faarax Cali Shire horena wasiir uga soo noqday Puntland iyo musharax madaxweyne oo xilkaasi hadda u taagan ayaa weydiiyey waxa ay ku diidayaan doorasho qof iyo cod ah
annagu horta doorasho ma diidin dadkii xisbiyada galay oo ka qayb galay baa nagu jir wax kasta oo maaragtay doorasho ku dhacaysay waa lala soo maray dowladda waxa weeyaan wax walba dowladdu way khaladay doorashadii way fashilantay waa dimuqraadiyadii ay iraahdeen waa la marin habaabiyey tasuurkii baa la bedelay goortii doorashadii la galay kadib baa tasuurkii wax laga bedelay maxaan ku jiraahday waxaan aaminsanahay madaxweynuhu markiisii hore oo doorashada la bilaabay intii u horreysay markii la qabtay buu joojiyey federaal buu ka aaday markuu xagga soo waayay buu dib u bilaabay haddana waxa weeyaan daacad kama ahayna mar walba waxaa bays u ahaa u qarsoonaa inuu korsado xilliga maaragtay door uu yahay xilahayntiisu oo ahaa 5 sano inuu dhaafo oo 2 sano ama 3 sano ama 1 sano iyo bar ku darsado taas baa waxay keentay uu sameeyo dad isaga maaragtay mar walba feefara bulu ah haday ahaan lahaayeen guddiga doorashooyinka haday ahaan lahaayeen maxaa ku jiraa xisbiya aan capacity lahayn haday ahaan lahayd maaragtay shuruucdii laga tagay marka waxaa soo dhan oo aan ahayn dimuqraadiyad baa dadku ku diidan yihiin ee dimuqraadiyadda laftigeedanina ma diidana
khilaafkan doorashada ayaa keenay isku dhacyo aan sidaasi u weyneyn balse qalqaliyay amnigii deegaanada Puntland welina ma muuqato isku soo dhowaanshiyo dhinacyada ishaya ah wasiir Juxa ayaa weydiiyey waxa xukuumaddiisa u qorsheysan haddii mucaaradku diidaan hannaankan doorasho iyo bal haddii wax ay ka bedelayaan go'aankaasi
doorashada dimuqraadi ahay xisaab baa ku tartanta xisaabta ayaa muhiima haddii xisaabtii ku tartamay lahayd ay dahaan dee kuma tartamayno qaabka loo dejiyey ee dabcan kale iyo ma tartamayno oo dee waxay noqonaysaa dood meesha ku soo korortaa laakiin hadda waxaan ognahay waxa weeye xisbiyadu inaysan taagnayn meeshii hore ha loo noqdo way adag tahay dadkana in laga galo marka meesha hadda dood uma taalo dooda waxaa soo jeediyey dood waxaa jirta dadka siyaasiyiinta qaar qabaan oo dadka weliba reer magaaleedka u badan oo koox maaragtay siyaasadan goofleyd anigu aan ku tilmaamo ama taraha oo ah maaragtay waa markaygii ah ku salaysan oo iyagu doorashada mabdi ahaan u diidanaa doorashadii goleyaasha deegaankana diidanaa waa green mid aana diidan qosuhuna yahay maaragtay waa markayagii doodaas way jirtaayo group nooxaasoo qaba waa jiraa laakiin marka laga hadlayo xisbiyada siyaasadda xisbiyada siyaasaddu way ka qaban karaan وهذا وسيسان كان عصير وحص عذان وقت جي ضد وحجلي كان لكن عد أهي سا كل هذا النقد كي لا يتجي وحسب يضعه وحد يرمشده مركا حديث هلك عيل تقطو إتصوا ضد مركا سوكر ليسوا مركا ذلك وضح حضني لكن هلك حد معارك مشهو حسب يض مشهو هلك
بس معارك يا واركين هنانكي هراء دور شذا أو حامد لجو صو كلام نبض قلي لجون الجاري هرو مر هدي لجا جوري أنا لو بعيني حي وضر أقل وكان فرح علي الشراء ومشرح مدحوينا
انا وهو دتك سميستين لواطن سنه لو شو انا مالاي مثل ان نبات كو هشاي هورمر كو هشاي مخان كو يراهداي اورجانيك هو دتك يسكو قبسنين هل عود لو كلا بديي لو عود لو كلا بديي وارون هب قبري وهذا هب ديمقراطي هو هب كان مودرن كان ما هي لكن وهو اورجانيك دتك سميستين isku xaq dhawayn aan lagu dagaalamin amni lagu helay horumar lagu helay dadka iyaga dimuqraadiyadda waxaan u leenahay hadii laga guuraayo habka waa in koow si wada jir looga guuraa labo kala galay inay dimuqraadiyadda hirgeliyaan inay yihiin kuwa lagu gada lagu kalsoon yahay oo kulligood la isla ogol yahay saddex in ay jirto maxaan ku raadahay dowladdaas ay ku dhameystirto haday dhameystiri weydaan meesha uu joogo marka maray lagu joojiyo laakiin in inta dadkii polarization lagu sameeyo ama kala qayb lagu sameeyo kooxda ka haysto dadkii intiis kala to la yiraahdo ma tihid in muwaadiniin ma ka hadli kartaan ma samayn kartaan aragtii malili horta arintaas waxa weeye waa arin waddankana baabiinaysa dadkana maaratay baal ku sameeyaysa juha saaxiibkay weeye waana baan soo wada shaqeynay isna qaano runta buntilaan uga cawaaqib xun meeshay hore u joogtay taasaan anigu aaminsanahay dhankayga inay uga xun tahay oo uga cawaaqib xunta sababtoo ah taas waxa ahayd wax dadka reer buntilaan isku raacsan yihiin kana waa wax waxa weeye dadka reer buntilaan ayaa isku raacsanayn cid walbaana walbaana ma aha inay waxa ay rabto helayso ama ay waxa ay iyadu jeceshahay hirgelinayso waa inay waxa dadka danta u ah amniga dan u ah iyo wadajirka dadka dan ah waa in laga shaqeeya marka taasaan kale ee hadalkiisa
isimada iyo salaadiinta Puntland ayaa soo saara baaq ay xaaladda uga digayaan talana ay ku bixiyeen Suudaan Cabdiqani Qoraane Maxamed ayaan weydiiyey fariinta baaqooda iyo waxa ku dhaliyay in xilligan ay soo farageliyaan muranka siyaasiga ah
waxa kalifay xaalad murugsan oo nooga muuqatay Puntland waxa kalifay meeshii xilligan oo kale Puntland looga diyaar garoobay jiray doorasho in ay muuqatay aan dareenay waxa loo diyaar garoobay inuu yahay dagaal taasoo nin aanan u roonayn taasoo ka soo jeeda doorashada ay dawladdu ku baaqday oo ka dambeysay xilligii Puntland looga bartay doorashadu ay ka dhacdo oo ay qolada mucaaradka ah oo tan iyo muddo aba sugeysay inay tartankaasi oo doorashadaas ay galaan ka dareemay in doorashadan xilligeedii aanay ku dhacaynin bidala sheegayna aanay ahayn wax dhaba aan ay keenayso in dagaal uu dhaco iyo isqabqabsi marka waxaan kala dooranay isimaha deynu nahay inaan xaaladda indhaha ka fiirsano iyo inaan dhexgalno waxa kale oo kala dooranay in doorashada dhacdo iyo inuu dagaal dhaco marka indha ka fiirsiga waxaan ka doorbidnay inaan wixii aan qaban karno qabanno si aanan hadhow toore uga shalaayin oo intay la bukleed uga habuqtaa la yiri doorashadan waxaan uga dooranay dagaalka waxa uu yahay doorashada cidna ku dhibaatoonmayso oo cidna uma dara dagaalka si cidna uma rabana
dowladda waxay soo saartay war ay si dadban ugu cadaysay mowqifkeeda ku aadan doorashada kaasoo u muuqday inuu ka hor imanayo soo jeedinta salaadiinta wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdifaarax Juxa ayaa weydiiyey sababta ay ugu gacan sayreen go'aanka isimada
anaga uma jawaabin odayaasha uma aanan jawaabin salaadiintu khilaaf horta marka la eego khilaafka siyaasadda ka dhexeeya dadka siyaasiinta ah iyo marka la eego khilaafka ka dhexeeya hoggaanka dhaqanka ka dhaqanka ayaa runtii qoto dheer hoggaanka dhaqanku isu tagay ma dhamayn qayb buu ahaa waa ixtiraamayna aragtida ay leeyihiin bulshadana qayb weyn bay kaga jiraan laakiin hoggaanku dhaqanku waa badan yahay aragtidoodu ma soo ururin anaguna hadda taa kama aanan jawaabin laakiin waxa weeye meesha ah sidii hore ha lagu noqdo meeshaasi sharcina maaha dadkuna hadday meel ku wada heshiin karaan maaha annagu waxaan rabnaa doorashana in la aado hanaanka dimuqraadiga ahi uusan meesha ka bixin konfirmaysna laga gaaro dhinaca kale oo loo socdo oo wax la isla qaadan karo hanaanka dimuqraadigana ilaalinaysa wadajirna lagu yahay in laga shaqeeyo ayaan qabnaa waxaan la qabaa arrintaasi in qayb laga geli karo halkan laga geli karo arrintaasi dood laga samayn karaa qabnaa
balse mucaaradka ayaa u arkay go'aanka isimada uu yahay kan keliya ee maanta xalka u ah Puntland.
وكان فارح على الشراء
soo jeedintii ama gudoonkii ismada wadanku soo soo jeediyeen in la raaco iyaga lagu nabadgelaya iyaga dadka reer Puntland isku rabaan iyada cidii rabto ku soo baxda halka dimuqraadiyada ay ka sii wado cidda soo baxaysan Ilaahay baa yahay waxa ay tahay amniga iyo sugnaanshaha Puntland iyo badqabka dadka reer Puntland ay ka shaqeynayaan horta anagu taas aanu aaminsanahay nimar musharaxiinana ma waxa ay soo jeediyeen hadii la qaato waxa aanaysa ama qof iyo cod ha ahaato ama mid kale ha ahaatee annaba taasna kama soo horjeedo laakiin dawladdu waxay u socotaa waqti koros haduu yimaadana waxaanu ka baqaynaa wadanku inuu wax kale galo waayo sharci tasuule iyo mid xeer ah iyo mid la isku raacayo inta la isu yimi la shiray oo ogol in dawladdu waqti ku darsato ma jiro
haddii waqti dawladda aanay ku darsan oo muddadii loogu talagalay ee doorashada ku qabsoomayso ma ka qayb galeysaan
doorashada soo ah
qof iyo cod ah
ma badi kartaa
maxaan u dhici karaa
konton maalmood baan noo haray doorasho dimuqraadiya in konton maalmood baan noo haray konton maalmood lagu qabto waa waxaan dhici karay
Sultan Cabdiqani Qorana wuxuu sheegay in ismadu aysan intaasi ku hakan doonin oo hadii baaqoodu shaqeyn waayo ay qaabab kale u wajihi doonaan oo aysan gacmaha laaban doonin iyagoo kaashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada
kal hore ayaa sanoo kale ay dhacday xilligii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf allah naxariisto 2011 in madaxweynuhu uu doonay in xilli ka dambeeyo inuu sii joogo khilaaf baa dhacay oo la isku hor yimid ismadu waxay soo saareen sidaas lamida go-aan bay soo saareen go-aankiina sidii la rabay uma furin taa macnaheedu ma aha marka in ismadu mar walba go-aankay soo saaraan uu ahaa wax sidiisi loo fuliyo laakiin waajibkooda inay gutaan ayaa muhiim ahayd si aanay u dhicin meesha iyada ah ismadii way joogeen waxbana kama aanay dhihin marka haddii dawladdu ay baaqeeni ka keentay hadal ka duwankii hore waxaa laga doonayaa marka in halka kale ee la isugu iman karee dagaal aanu ku dhacaynin in ay la timaado markuu noo muuqan waayo halkaas la dhinaca dawladda wala dhinaca kalena waa midana keentay annaga inaan soo dhexgalno oo intaysan arrintu faraha ka bixin oo mindi aanay uusku tagin inaan soo saarno go-aankaas aan isleenahay waa midka ugu sahlan ugu fudud lagu kala badbaadi karo maaha kii aan u jeclayn maaha kii ku habboonayd maaha kii ugu sarreeyey laakiin waxaan xoogga saarayna waxay tahay Puntland inaanu dhiig ku daadan dhibaatana aanay ka dhicin lagu kala qixin ee dad aanay kala tegaynin aysan gudo kala gelin
inkastoo hadda aanu jirina heshiis dhinacyada u dhexeeya oo arrinkan lagu wajahayo haddana dadka sida dhow ula socda arrinkan waxay qabaan in marka ugu dambeysa heshiis lagu dhammayn doono inkastoo ay dhici karto in musharaxiinta qaar aanay fursad fiican u helin ololahooda doorashada
aada iyo maasanta falastiin xadiiman oo la socodsiinaya barnaamijkaasi bandhiga VOA tan iyo kulanka dambe waa mar kale haddaan ku noqono wararkii caalamka arbacadii shalay midowga Yurub ayaa ansixiyay qorshe albaabada u furaya ballaarinta xubnaha midowga Yurub gudiga sare ee midowga Yurub ayaa soo jeediyay furista wada xaajoodyo lala galo dalalka Ukraine iyo Moldova si ay uga biiraan midowga Yurub warkan kasoo yeeray midowga Yurub ayaa si gaar ah looga soo dhaweeyay Ukraine oo gorada kula jirta dagaalka Ruushka laakiin doonaysa in mustaqbalkeedu uu noqdo ka mid noqoshada midowga Yurub warbixin wariyaha V O A Marislova Gongaze ay warbixinta ay soo dirtay waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan
xilli lagu guda jiray shir saxaafadeed lagu qabtay magaalada Brussels ee dalka Belgium ayaa madaxweynaha Commissionka Yurub Ursula von der Leyen ay daaha ka qaaday qorshe cusub oo midowga Yurub lagu ballaadhinayo waxay sheegtay in midowga Yurub uu soo dhaweynayo dhowr dal si ay ururka ugu biiraan warbixin 1200 oo buu ka kooban oo Commissionku ay soo saareen ayaa lagu cadeeyay in dalalka Ukraine iyo Moldova ay buuxiyeen badi waajibaadkii dib u habaynta ee laga doonayay haddana ay diyaar u yihiin wadahadalka ku biirista booqashadii ugu dambeysay ee von der Leyen ay Kiev ku tagtay ayaa tusaale cad u ahaa sida midowga Yurub uu diyaar ugu yahay bilaabista wada xaajoodka xubinimada Ukraine ee ururkaasi kadib kulankii ay la yeelatay madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa madaxa Commissionka Yurub ay Ukraine ku ammaantay horumarka weyn ee Ukraine ka samaysay dhanka dib u habaynta
I want to tell you how impressed we are by the reforms you've made in the midst of a war. You should never forget you are fighting an existential war.
Waxaan doonayaa inaan ku sheego sida aan ula dhacsanahay dib u habaynta aad samaysteen xilli aad dagaal ku jirtaan, waa in aanan iloobin in dagaal jiritaankiina la xiriira aad ku jirtaan isla xilligaasna aad dib u habayn badan dalkiina ka samaysteen. Waxaad buuxiseen shuruudo badan, waxaad dib u habayn ku samaysteen hannaankiina garsoorka, waxaad la dagaalanteen taajiriintii dhaqaalaha xakamayn jiray, waxaad la dagaalanteen isdabamarinta lacagta iyo waxyaabo kale oo badan. Madaxweyne Zelenski oo shirka jaraa'id qayb ka ahaa ayaa xaqiijiyey sida ay Ukraine uga go'an tahay buuxinta shuruudaha uu midowga Yurub ka doonayo.
Ukraina ne zupiniyaytsya transformatsiyi naashikh.
Waanu sii wadaynaa, waxaanu diyaarnay sharci kaasoo hannaanka la dagaalanka musuqmaasuqa awood u siinaya inuu si wanaagsan u shaqeeyo. Natiijada la socodka iyo talooyinka ee warbixinta ku qoran ayaa lagu soo bandhigi doonaa marka dalalka xubnaha ka midowga Yurub oo dhammi ay kulmaan bisha December ee soo socota. Waxaan sugaynaa go'aan siyaasadeed oo ku saabsan sidii Ukraine ay u bilaabi lahayd wadahadal aan ka yeelanno xubinimada midowga Yurub. Go'aankani waxa uu raad weyn ku yeelan doonaa Ukraine oo keliya maahe Yurub oo dhan. Zelenski ayaa carabka ku adkeeyey in bilowga wadahadalka dhexmara Ukraine iyo midowga Yurub uu warweyn u noqon doono dadka reer Ukraine iyo ciidanka dalka ee difaacaya qiyamka Yurub iyagoo furimaha dagaalka ku jira sida uu hadalka u dhigay.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo inoo socodsiinayay warbixintii wariyaha V o a da Marislava Bengadze, oo halkaad kala socoteen walaanta Soomaaliga ee V o a. Dhinaca kale, saraakiil ka tirsan maamulka madaxweyne Biden ayaa ka digay arbacadii shalay in aqalka Kongareska oo ku guuldareysta in meel mariyo codsiga Washington ay ku doonayso 1.6 billion oo dollar oo lacag gaaraysa oo gargaar ah oo la siiyo Ukraine ay dhalin karto guul uu muddo 7 gudihiisa ka gaaro madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Qaar ka mid ah mudanayaasha jamhuuriga ee aqalka Kongareska ayaa diiday lacagta dheeriga ah ee la siinayo Ukraine iyada oo deynta lagu leeyahay Mareykanka ay gaadhay meel sare. Wariyaha V o a ee arrimaha Kongareska Catherine Jepson ayaa warbixintan inooga diyaarisay. Saare Ciidan Nuur ayaa inoo soo koobaysa.
Gargaarkii ay dowladda Mareykanku siinaysay Ukraine waa gabaabsi. Waqtigii ay mudanayaasha Kongareesku aqalka cad kala gorgortamayeen qadarka lacagta 1.6 billion ee dollar ah ee xukuumadda Biden ay u qoondaysay inay ku caawiso Ukraine uu sii gurmaya. Sidoo kale muddadii dowladda Mareykanka la siiyey miisaaniyadda kumeelgaarka inay ku shaqeyso isna maalmo kooban ayaa ka harsan. Arrimahaasi oo isa saaran ayaa dood badani ka dhex taagan tahay mudanayaasha Kongareska ee labada aqal ee wakiilada iyo sanadka. Senator Ben Cardin waa gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka sanadka.
This investment in Ukraine goes far beyond its borders. By degrading Russia's military capabilities, we are also degrading the capabilities of those who Russia works with.
Kaalmada la siinayo Ukraine waxay leedahay muhiimad ka fog xuduudkeeda. Waa inagoo hoos u dhigaynaa awoodda military ee Ruushka. Waxaynu sidoo kale hoos u dhigaynaa awoodda kuwa Ruushka la shaqeeya sida Iran, Hamas iyo Hezbollah. Waa inaynu si isku mid ah u aragnaa dhammaantood iyagoo isku duuban ee ma aha kuwa gooni-gooni ah.
We see these actors in concert, not in isolation.
Golayaasha sharci dejinta Mareykanku waxay u xusul duubayaan muddada kooban ee ka harsan 17 bisha November oo ay ku eftahay miisaaniyaddii ku meel gaarka ahayd ee loo ansixiyey inay dowladda Mareykanku ku sii shaqeyso. Qodobada ugu waaweyn ee la isku mari la'yahayna waxaa ka mid ah kaalmada ay dowladda Mareykanku siinayso Ukraine iyo Israel, iyo weliba kharashka la doonayo in lagu sugo ammaanka xuduudaha Mareykanka. Mudanayaasha dimuqraadiga iyo xubno ka tirsan jamhuurigu waxay ku doodayaan in dhammaan lacagahaasi meelaha kala duwan loo qoondeeyey duuduub lagu ansixiyo si miisaaniyadda loo meel mariyo. Senator Mitch McConnell waa hogaamiyaha mudanayaasha jamhuuriga ee aqalka sanadka ee laga tirada badan yahay. Wuxuu yidhi,
we should continue to invest in expanding America's defense industrial base, both to replace capability Ukraine is using with newer or our own.
Waa inaynu sii wadnaa wax kasta oo aynu ku maalgelinayno sii ballaarinta awoodda salka u ah difaaca Mareykanka si loo xoojiyo awoodaha Ukraine. Waa inay adeegsadaan qalab cusub, sidoo kale waa inaynu kor u qaadno wax soo saarka si aynu u caawino xulafadeena sida Israa'iil, Taiwan iyo saaxiibadeena Indo-Pacific oo aynu siino awood ay u baahan yihiin.
Taiwan and our Indo-Pacific allies and partners.
Geesta kale waxa jira mudanayaal jamhuuriya oo ku doodaya in qaab kale xukuumadda Mareykanka ku doonayso in lacag la siiyo Ukraine si ay ugu dagaal gasho ay ka haboonayd in lacagtan la galiyo wax soo saarka gudaha Mareykanka. Waa kan Senator Rambo oo xisbiga jamhuuriga ka soo jeeda.
President Putin says if we walk away,
Madaxweyne Putin wuxuu yiri haddii aynu ka hadno Ukraine way jiraysaa.
Ukraine falls in a week.
Xukuumadda madaxweyne Biden waxay mudanayaasha Congresska u sheegtay arbacadii shalay cidhib xumada ka iman karta haddii laga baaqdo ansixinta lacagaha Mareykanku siinayo Ukraine si ay iskaga celiso duulaanka gardarrada ah ee Ruushku uu ku soo qaaday sanada ka hor. James O'Brien, wakaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee arrimaha Yurub iyo Aasiya, wuxuu yidhi
there is a global coalition of 50 countries providing more than $90 billion in direct support, both humanitarian, direct budget support.
Ina lacag uu soo amaahna wax macna ah ma samaynayso. Meesha aynu rabnaa waa meel la doonayo inay noqoto xoojinta wax soo saarka si dagaalka loogu diyaarsanaado loona sii wadi karo.
The contributions to the fight for freedom on the front lines in Ukraine is genuinely global.
Iyadoo la galay xilligii qaboobaha ayay weli dadka Ukraine waxay dagaal kula jiraan Ruushka. Waxay soo jaleecayaan dhinaca Mareykanka oo ay aad ugu baahan yihiin kaalmada uga timaada sida ay qabaan xukuumadda iyo mudanayaasha xisbiga dimuqraadigu.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Cilla Nuur oo inala socodsiinaysa warbixintii wariyaha V O da Catherine Chipson. Halkaas kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa si wada jiray noola socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaatana dhegeysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba ku soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Cabdixakiim oo wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain. warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Britain ee Labour-ka oo uu isa soo taraya kacdoonka kaga imanaya xubnaha xisbiga oo ka biya diiday kaalintii uu iska taagay dagaalka qasa.
Cabdixafid sidoo wargeysku daabacay afar wasiirsugo ka tirsan xisbiga mucaaradka ayaa la filayaa inay toddobaadkan iscasilaan, halka toban kalena laga cabsi qabo inay iska casilaan howlaha ay xisbiga u hayaan. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ayaa la filayaa inuu la kulmi doono kacdoon, iyadoo la filayo in dhammaan saraakiishaasi iscasilaan halkii ay u codayn lahaayeen in aan xabad joojin ka dhicin qasa, iyadoo hogaamiyuhu kasoo jeestay codo ku biirinta xabad joojintaasi. dhinaca kalena sida wargeysku daabacay kacdoon ayaa hogaamiyahan oo doonaya inuu ka guulaysto Rishi Sunaaga kaga yimi xubnaha xisbiga ee muslimiinta.
Cabdixakiin oo dhowr xildhibaan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ayaa sheegay sida wargeysku daabacay in cadaadis kaga imanaya dadkii soo doortay inay meel adag iska taagaan duulaanka Israa'iil ee qasa, iyada oo la filayo in dibadbixii ugu weynaa ee lagaga soo horjeedo dagaalka uu dabayaaqada toddobaadkan ka dhacayo magaalada London. ra-iisul wasaaraha Britain ayaa shalay ku raacay madaxa booliiska in mudaharaadkani qabsoomayo kadib markii madaxa booliiska iyo xogeyaha arrimaha dibaddu warbaahinta isku afdhaafeen.
cabdixaafid oo isla wargeyska The Guardian ee kasoo baxa magaalada London ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak oo ku tilmaamay sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga talada haya inuu u dhaqmayo nacas madaxa la soo kacay kadib markii uu ogolaaday saacadihii u dambeeyay dibadbax lagu taageeraya Falastiin oo qorshaysan in lagu beego maalintii la heshiiyey dagaalkii koowaad ee dunida. wasiirada ka tirsan dowladda Britain ayaa in muddaa u ololeynayay in aan dibadbaxaasi oo lagu marayo bartamaha magaalada London la qaban, iyagoo ku andacoonayay in la ixtiraamo askartii ku dhimatay dagaalkii koowaad.
cabdixakiin oo ra-iisul wasaare Rishi Sunak ayaa ilaa shalay ku andacoonayay sida uu wargeysku daabacay in dibadbaxani ixtiraam darro ku yahay askartii ku dhimatay dagaalkii koowaad, laakiin aakhirkii oo ogolaaday kadib markii madaxa booliisku ku adkaystay in dadka doonaya inay maalintaasi dibadbaxaan xaq u leeyihiin inay ra'yigooda cabbiraan. xogayaa arrimaha gudaha Britaniya iyaduna geed sare iyo mid hoose oo u fuushay sidii ay u xakameyn lahayd dibadbaxyada lagu taageerayo Falastiin inkastoo cadaadis ballaaran oo siyaasadeed ku yimid madaxa booliska laakiin salaasadii ayuu sheegay in aanu si sharciga waafaqsan u joojin karin dibadbaxan
Abdi Xafid oo wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeeda waxa iyadoo caasimadaha dunida muslimiinta iyo waliba reer galbeedka ayaa ka socdaan dibad baxyo lagaga soo horjeeda duulaanka Israa'iil ee Qasa in aanay mudaharaadyo ka dhicin deegaanka Kashmir ee muslimiintu ay ku badan tahay ee India ay xukunto sida wargeysku daabacayna dawladda India ayaa mamnuucday dhaqdhaqaaqyo lagu taageerayo Falastiin iyo waliba in aanay wadaadadu khudbadahooda ku soo qaadan dagaalka Qasa
Abdi Xakiin oo sida wargeysku daabacay Hindiya ayaa ka baqaysa inaanay bilaabin dibadbaxyadani oo laga cabsi qabo inay isu rogaan mudaharaadyo lagu diidan yahay xukunka Hindiya ee Kashmirta ay dadka muslimiinta ahi ku badan yihiin arrinkan ayaa sidoo kale tilmaamaya isbeddelka dowladda Hindiya oo lagu yaqaanay taageerada qadiyadda Falastiin tan iyo intii uu xukunka qabtay hoggaamiyaha lagu magacaabo Narendra Modi intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdi Xaafid Cawid Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo Cabdi Xakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
markana dhigistiyal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxayna la socodsiinaya Hussein Hassan Taqane
kulanti waxaan dhigistiyal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban magaalada Baladweyne waxa ka jirta cabsi fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle roobka xilliga waxa uu ka da'ayaa gobolka iyo ismaamulka kilinka shanaad ee dalka Ethiopia hadaba maamulka heer gobol iyo heer degmo ma jirtaa diyaar garow ka jawaabida xaaladaha fatahaadda ka dhalan kara waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan igu marti ah Cabdullaahi Saalax Sheekh gudoomiyaha arrimaha bulshada maamulka degmada Baladweyne iyo Axmed Xuseen Cabdi oo ka mid ah waxgaradka bulshada Baladweyne hadalka waxaa ku horeynaya gudoomiye Saalax
waa sax waa jiraan biyo maaragtay digniinaha oo maaragtay laga digaayo aad iyo aad ka maamul ahaan heer gobol iyo heer degmo waxaan sameynay xalirahdaa diyaar garowgaasoo maaragtay ku saabsan sidii loo samatay bixin lahaa dadka maaragtay ku godoomo ama maaragtay waxyaalo kasoo gaarto biyaha isbitaalka
waa maasan tahay gudoomi Axmed dhankaada
horta doorka maamulka inay ahayd inay doorka muuqdo umadana u muuqdo kaas ayaan dhihi karnaa waa door saxan marka hadda noo muuqdo door ay maamulku uga qayb qaatay xitaa wacyigelin iyo baraarujin xitaa ma muuqdo biyuhuna waxay ku soo dhow yihiin hadda jaayinkii ayay soo fuuleen mar dhow magaalada Baladweyne waa looga baxaya inshaa allah
waa maasanta Axmed Cabdullaahi Saalax Sheekh sida maqlaysid Axmed wuxuu leeyahay diyaar garow ma muuqdo xataa wacyigelin oo maamulka ama jirto haye
wallahi runtii anaga maalin walba waxaan sameynaa shir oo istabajoog ah si macnaha arintan maaragtay aan dadkana aan ugu digno anagana aan isku diyaarina sidii aan maaragtay wax ugu qaban lahayn waxyaabihii markaas falcelin oo ka yimaada biyaas diyaar garow xag walba ah waa maaragtay intii tabarteena waa diyaarinay sidoo kale waxaa ka mid ah sida baabuur waxaan la wadaagnay hay-adaha amniga ay ka mid yihiin sida hadda militariga oo kale waxay noo ballan qaadeen inay diyaar yihiin baabuur waaweyn oo dadka lagu soo daabulo wixii maaragtay ku godoomo xafadaha qaar ama maaragtay gaadiid ahaan la geli waayo xafadaha ay ku jiraan sidoo kale duuman ayaan diyaarinay oo ayagana diyaar ah oo haddii emergency dhaco aan rabno inaan maaragtay howlgelino oo ayagana standby ah hadda ilaa hadda kan maamul ahaan waa jiraan meela macnaha biyaha webiga oo kale meela uu maaragtay laga baqo laga baqayo inuu macnaha kasoo fatago
shaqooyin aan ka qabannay oo ilaa hadda qarkeed aan ka wadno waa jiraan oo biyo muusid ah sida hadda jawaano carratuur ah oo carratuur jawaano lagu shubaayo maaragtay carro oo la dhigaayo meelaha laga cabsi qabo inuu ka soo fato marka dadaal weyn aan maaragtay intii tabarteena waa deer garow weyn oo ku jirta
waa maasada gudoomiye haye axmed oo maqlaysa gudoomiye wuxuu yiri ka maamul ahaan intii tabarteena dadaal waa sameeyay haddana waa wadnaa
horta gudoomiyuhu hadda sida xaqiiqada ah u muuqataa waxay tahay dad ayaa hadda waxaa jiro tabar ay ku guuraanala cadceedana taagan qorax ku hayso biyo la-aanna ay hayso hadda baabuurta biyihii daamisay tubooyina magaalada ku jiray tubooyinka waa laga guuray biyo la-aanna meeshay ku haysaa dawo la-aanna ku hayso waxay ay hadda roobka ka galaanna aysan lahayn oo banaankaas fadhiyo oo saaka ceel jaalle waa dad guryaha looga gargaraya jirto oo dadku xaafado ismaraya war hal dolar ruuri cidaa meeshaan taagan hal dolar soo tuur nus dolar soo tuur lagu haya gudoomiye ma ku warqaba reyaalatiga marka diyaar garowga dambo oo hadda la sheegaa muxuu yahay hadda dad kii kaxayaaba cadceeda taagane oo biyona loo dhaaminayn
arintaas waxaa uga jawaabayaa dadku waxay horta u baahan yihiin kaalmo heer macnaha caalami ah ay u baahan yihiin sidoo kale waa sameynay maxaa la yihahdaa inaan maaragtay dadkii qayladhaan aan dirno sida hadda hay-adaha emergency-ga ka jawaabo oo kale qayladhaan waa u dirnay caafimaadka oo kale wasaaradda caafimaadka dowlad goboleed kirshabeelle uqaabilsanaha maaragtay shalay ee gobolka shalay wuxuu sameeyey kormeer arintaas macnaha caafimaadka xaggeeda oo kuu tali jirnaa in maaragtay wax laga qabto oo maaragtay dadkuna ay helaan biyo nadiif ah iyo daawo sidoo kale wixii markaas hay-adaha gargaarkana waa u dirna baadaq waxaan rajeyna inaan iyagana jawaab degdega inaan ka helno laakiin kan maamul ahaan annaga laftirkeena waa dareemi kartaa siyaabaha awoodda iyo maxaa la yihahdaa siyaasadaha iyo xaaladaha aan ku shaqeyno waa dareemi kartaa laakiin intii tabarteena ah insha allah waa shaqeynaynaa waana dadaalaynaa haddii aa la yihahdo waana u taaganaa har iyo habeen sidii dadka aan mas-uuliyadda aan u hayno aan uga samatamixin laheen xaalad walba oo soo wajahdo
okay haye axmed waa maqlaysaa maamulka haye
nima hadda kor wuxuu yihi warsidiye cayna miihi naftiye hafarna miihiyo marka walaalka yartu waa sheegiyo doorka iyo siyaasadda iyo marxaladaha isdiidan oo gobolka jira waa daraasan yahay marka awooddooda iyo tabartoodana yani waa daraysanahay run ahaantii marka waxbaan qabanay usan dhihin war wax ma qaban karno xaaladuna waa xun tahay ya nimayo qof walbaba nafteeda ha badbaadsato ya maamulna uma maqno ceelna uma qodno ya marka sidaas inuu yihahdaa roob marka waxaa waa niyadda inuu dadka u dhiso
gudoomiye waxaad tiri waxaan diyaarinay gaadiid meelaha qaar ma tegi karaan gaadiidka ciidanka isticmaalayaan haddii ay noqoto dad tuulo ku goodamay maxaa idin diyaarsan oo doomaha lagu gaari karaa
doomo way noo diyaarsan yihiin ilaa iyo 7 doona hadda noo diyaarsan oo faction oo shaqeynayo iyo shaqaalihii maaragtay ku shaqeyn lahaa oo xirfadii macnaha lahaa khibradii macnaha soo badbaadinta dadka oo kale sida hadda dabaashana yaqaana sidoo kale xiran jaakado macnaha kuwii emergency-ga dabaasha ah ayaa diyaarsan taas ayadaa diyaar ay noo tahay doomankaas meeshii baabuurta waaweyn ay geli waayaan ama ay kugu go-doomaan dad waxaa noo diyaarsan dooman si ay maaragtay ay gurmad ugu sameeyaan ayna usoo badbaadiyaan doomaha waxaa naga saaciday hay-adaha sida hadda w f b iyo fow iyo hay-addan maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo hay-addan kobi oo hal xaba iyadana maaragtay nagu saaciday hay-adaha kale aan soo sheegnay saddexday nagu saacideen marka guud ahaan wadarta hadda doomanka noo yaala gobolka hadda degmada waa 7 doon
waa maadsan tahay axmed maxay tahay waxa maamulka laga sugayay mar haddii gudoomiyuhu uu sheegay in doomihiina ay diyaariyeen gaadiidkii dadka lagu daadbadi lahaa wasaaradihii qaabilsanaa dadka markay barakacaanna ay kormeer sameynayaan maadaama weli aanu xaaladii faraha ka bixin
wallaahi doorka laga sugayo waa muuqaya sababtoo ah dadku waa qaxay degniinihii dowladda dhexe iyo degniintii laga rabay hirshabeelle inay hadda ka warqabtay banka tagto ay tiraado banki meesha loogu bii loogu talagalay banka waa soo dhaafeen qaybti marxalada loogu waxa noo fidinayo dawladda gobolka Shabeelle dawladda deegaanka aad digniinta dadka seenaa loogu talagalay oo warbixinada heer Shabeelle in state kaas iyo yaani waxa waa dadkaas ay yiraahdaan marku shaqadi maanta waxa u shaqeynayo dawladda deegaanka gobolka Shabeelle hay'adda maareynta masiibooyinka halkaas shaqadooda wacyigelintooda gobolka ka socoto run ahaantii markaan ka hadlo xaqiiqadana waxay tahay doorkii dawladda looga baahnaay ama nidaamka looga baahnaay waa dayacay sababtoo ah duqow iyo maato adiga calool xumo dhan waxaad arkaysaa markaad ceel jeclaa calool xumo dhan markaasad arkaysaa ma garatay marka yacni waxa waaye waxa ila muuqataa qof aan ceel jeclaa tagin dadka qaxayna si u yeelaan aan soo arkin waa hadifin marka waxa waaye ilaahay subxaanahu wa ta'aala umadan abadbaadi insha Allah.
Cabdullaahi Saalax Sheekh gudoomiyaha arrimaha bulshada maamulka magaalada Baladweyne iyo Axmed Xuseen Cabdi oo kamid ah waxgaradka Baladweyne inta doodan mid la midahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
markana dhigistayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay.
Ana ku kala hafale aliya no sidaka
هاس كاسا ياندغيستيال كسوغ بغبيننا باهنتيني داعليد وسيطو سيدين كيمن سيلانتا عب صوماليغا اي بيو اي تاني كولانت تنبيو وادامان بهادلانتا عب صوماليغا بيو اي وزن لسيداسيو نبتدي